Háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, það er gott að fá þessar upplýsingar hér, en það er nú ekki mjög kannski hátt á því risið að koma því hér á framfæri að hæstvirtur landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra ætlar að greina þinginu frá því til hvaða aðgerða verður gripið. Það er þetta bara alveg þvílíkt sjálfsagt mál að hann hlýtur að gera það, hæstvirtur ráðherra. Og við eigum að grípa til aðgerða eða koma okkar sjónarmiðum á framfæri fyrir 11. júní og þinginu lýkur í lok maí. Þannig ef menn ætla að standa svona nokkurn veginn þann tímaramma þá lítur hljóta viðbrögðina að sjálf dagsins ljós einhvern tíma núna í lok maí áður er þingi fyrir heim. Ekki að ég vona því að þingi verið kallað sérstaklega saman út af þessu, mér finnst það mjög ólíklegt. Önnur leið væri að ríkisstjórnin myndi draga þetta allt sumar og bara treysta að það er ekki að gera einhver athugasemd við það og myndi kynna þinginu niðurstöðu sína einhvern tíman í ágúst september kannski. Það væri ansi seint í rassinn gripið að mínu mati með að við það reglur sem gilda. En það sem ég hef vilja fá fram, það er hjá hæstvirtum landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra og spyrjum það í minni fyrirspurn. Það er hvort að hæstvirtur ráðherra ætla að reyna að fá eitthvað samstarf milli stjórnmálaflokkar þetta mál. Þegar tíminn er svo knappur sem er eftir. Og ríkisstjórnin hefur boðað að hún vilji endurskoða hún vill að það veri gerð sérstök athugun á reynslun og aflamaskerfinu við stjórn fiskveiða og áhrif þess að þróun byggðar. Þannig að ríkisstjórnin ætla að gera það og hún ætla líka að endurskoða stjórnarskrána vegna sérstaklega þjóðareignarinnar á náttúruauðlindum. Og það hefur komið fram í máli hæstvirts forsætisráðherra Geirs H. Haarde að hann telja og auðvitað er það bara sjálfsagt að allir stjórnmálaflokkar sitji í nefnd sem er að endurskoða stjórnarskrána. Þannig það hefur eitthvað furði hjá mér að ríkisstjórnin skuli vinna máli svona þröngt. Þetta er stórt og mikilvægt mál, varðar hagsmunir þjóðarbúsins verulega miklu og þetta er bara unnið eitthvað starf í fanginu á landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, enginn veit hvað er að skeða.